Jostunak. Kolon pasealekuan gaude, aduanako kalearekin izkina egiten. Ahozko zein idatzizko zenbait estigantzatan oinarrituta, pentsa dezakegu hemen zegoela Bonikaz aizpen tailerra, Graziosa Bonikazena izango zena ondoren, Irunen zeuden jostun tailer ugarien artean garrantzitsuena behar bada. Irun, beti izan zen gune garrantzitsu bat oialen salerosketan. Kokapenagatik eta 1841 garren urtean aduana jarri bitartean zeuden foru arauak tarteko, baziren Irunen oial importazioan jarduten zuten merkatari dirudunak, batez ere Baionako kolonia juduan hornitzen zirenak. Zenbait dokumentutan jasota dago merkatari horietako batzuk emakumeak zirela, Bidasoaren alde batean zein bestean. Geroago, turismoaren sorreraren ondorioz, Irunera etortzen ziren oialak erostera eta beren jantziak egitera, Donostiako emakume asko eta baita bertan oporretan zaudenetako asko ere bai. Horren ondorioz, tailer garrantzitsuak sortu ziren, joskintzako profesional handiek eramaten zituztenak, eta Parisera joaten ziren azken nobedadeen berri izateko. Horren arira, estatuko lehen moda aldizkarietako bat ere Irunen argitaratu zen, El Figurín izenekoa. Gerora, El Bidasoa argitaratu zuen tailer berean. Bonikaz, aizpen tailerrean 50 bat emakumek lan egiten zuten. Fisikoki, esker txarreko lana zen, postura txarrengatik eta argi faltagatik, baina giroa oso bestelakoa zen neskamen bakardadearen eta kontrolaren aldean edota fabriketako gogortasunaren aldean. Gainera, hango langileak irian ongien jantzitako emakumeak ziren, eta besti bat ere egin zitzaien haien dotoreziaren eta edertasunaren lekukotasuna ematen zuena, abestiaren edukia galdu bada ere.